dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Svjetlana Petrović i Adiba Bajrović. Na početku emisije Aktuelnosti dana. Tužalaštvo kantona Sarajevo formira predmet i provjerava navode iz medija u kojima se upozorava na nepravilnu upotrebu respiratora i druge probleme u funkcionisanju COVID odjela Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U Srbiji stupile na snagu nove epidemiološke mjere. Otvorene bašte kafića i restorana, tržni centri i dalje zatvoreni. Radno vrijeme produženo do 10 uveče. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić pokrenuo smjenu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog izjava o genocidu u Srebrenici. Policija u Velikoj Kladuši na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine traga za osobama koje su prilikom sukoba ranile dječaka iz Iraka. Potpredsjednica SDP-a BiH Benjamina Karić zvanični novi prijedlog za gradonačelnicu Sarajeva. U Jerusalemu nastavljeno suđenje premijeru Izraela Benjaminu Netanjahu za korupciju. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Sastanak predstavnika vlade kantona Sarajevo i Sabije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, bez rezultata. Traži se zabrana upotrebe spornih respiratora iz Kine, odbijen prijedlog da u klinički centar uđe inspekcija.
Tražimo od Federalne uprave za inspekcijske poslove da uđe u klinički centar i utvrdi činjenično stanje, imajući u vidu sve medijske i druge izjave i tvrdnje. Tražimo od Ministarstva zdravstva Federacije BiH da formira ad hoc komisiju koju će se svi suosnivači kliničkog centra imenovati najmanje jednog člana koja će biti stručna i koja će se omogućiti uvid kako bi objektivno utvrdili da sve tvrdnje koje su došle iz kliničkog centra da su tačne.
Novo izabrana predsjednica Kosova Vjosa Osmani poručila da će štititi svaki centimetar Kosova i da će biti predsjednica svih.
Ne nuk jemi šum, prtundor. Na ne da ata.
Nije nas previše da bi bili podeljeni na nas i njih. Moja vrata će biti otvorena za sve.
Zašto Srbija ne vraća svoje državljane iz izbjegličkih kampova na sjeveroistoku Sirije? Asja Metodijeva sa Instituta za međunarodne odnose u Pragu.
Oni su praktično zaglavljeni na ničijoj zemlji. Ovo pitanje nije politički prikladno, stvara više rizika nego koristi. Zbog toga Srbija ne žuri sa povratkom svojih građana, slično kao u drugim zemljama Evrope.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet koji se odnosi na pismo doktora sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o upotrebi uvezenih kineskih respiratora u toj instituciji i šteti njihovog korištenja po pacijente. Dva pisma, jedno anonimno i drugo koje je potpisalo 17 anestezijologa, govore da su respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrena Malina neispravni. Zbog ovih informacija koje su izazvali buru reakcija javnosti, održan je sastanak predstavnika vlade kantona Sarajevo i kliničkog centra. Sve prati naša reporterka Aida Đugum.
Dva pisma, jedno anonimno, navodno anestezijologa iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kojeg su objavili neki web portali u Bosni i Hercegovini i nije zvanično dostavljeno medijima, te drugo koje je, kako je potvrdio premijer kantona Sarajevo Edin Forto, potpisalo 17 anestezijologa, ukazuju na optužbe u vezi sa radom respiratora koji su nabavljeni preko kompanije Srebrna Malina, zbog čije se nabavke vodi krivični postupak pred sudom Bosne i Hercegovine. Zbog svega navedenog, održan je sastanak između menadžmenta kliničkog centra i vlade kantona Sarajevo. Zaključaka nije bilo. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto nakon toga je rekao kako sporne respiratore treba zabraniti.
Tražimo od Federalne uprave za inspekcijske poslove da uđe u klinički centar i utvrdi činjenično stanje, imajući u vidu sve medijske i druge izjave i tvrdnje. Tražimo od Ministarstva zdravstva Federacije BiH da formira ad hoc komisiju koju će se svi suosnivači kliničkog centra imenovati najmanje jednog člana koja će biti stručna i koja će se omogućiti uvid kako bi objektivno utvrdili da sve tvrdnje koje su došle iz kliničkog centra da su tačne. Također tražimo od tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sarajevskog kantonalnog tužilaštva, da ispitaju sve navode, posebno one gdje se kaže da su bili ugroženi životi ljudi.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je nakon sastanka sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine formiralo predmet u slučaju kliničkog centra u Sarajevu i spornih respiratora. Generalna direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović na konferenciji za novinare rekla je kako su je na sastanku resorni ministar i premijer pitali zašto ne povuče respiratore srebrne maline, a ona im je odgovorila kako ima certifikat preduzeća Verlab, a to znači kako bi morala plaćati odštetu kineskim proizvođačima. Govorila je o pismima koji su se pojavili u javnosti.
Pismo nema potpisnike, govori se o nekim stvarima koje su nama sasvim nepoznate. Predmetom su istrage, policijske istrage. Mi ćemo tužiti sve portale koji su mahali s tim pismom i televiziju, naravno, i sve one novinare i aktere koji su učestvovali u onakvom agresivnom i malicioznom tumačenju anonimnog pisma. O drugom pismu koje jeste potpisano, to uopće nije pismo, to je interni dokument. Međuklinički, međukolegijalni dopis koje su kolege sa anestezije napisale svojoj šefici i svojem direktoru discipline. Dakle, ni to pismo nije bilo adresirano na moju adresu.
Vještačenjem respiratora na osnovu naloga tužilaštva Bosne i Hercegovine utvrđeno je kako oni nisu za upotrebu u jedinicama intenzivne njege. Sveučilišna klinika Mostar, kantonalna bolnica Bihać te UKC Tuzla nisu preuzeli te respiratore od Federalne uprave civilne zaštite i nisu ih koristili sve ovo vrijeme. Jasmina Smajić, vršiteljka dužnosti klinike za anesteziologiju i reanimaciju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, objašnjava.
Mi kad smo pregledali te respiratore nakon što su prošli verifikaciju, vidjeli smo da oni zašto su namijenjeni i kod nas se nije, znači stavljeni su u magazin gdje i sad stoje i do dana današnjeg uopšte nije bilo potrebe da ih koristimo, pa čak ni kao transportne respiratore što piše da je njihova prva namjena.
Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno se vodi krivični postupak Fadil Novalić i drugi u vezi sa nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,3 miliona eura. Optuženi u predmetu respiratori su Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hodžić, vlasnik i direktor kompanije Srebrna malina i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Crnoj Gori je od početka pandemije do 29. marta ove godine od koronavirusa oboljelo 8870 djece uzrasta do 19 godina, a samo u posljednja tri mjeseca njih 4137. U prilogu Bojane Moškov čućete koliko je važno obratiti pažnju na djecu koja su se uhvatila u koštac s koronavirusom, kao i ispovijest oca čije je dijete kao posljedicu koronavirusa dobilo zapaljenje srčanog mišića.
U Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore tokom prva tri mjeseca ove godine hospitalizovano je ukupno 39 djece zbog koronavirusa, dok je tokom cijele 2020. godine broj hospitalizovane djece bio 42. Veselinka Đurišić, direktorica pedijatrijske klinike Instituta za bolesti djece, rekla je odgovarajući na pitanje Radio Slobodna Evropa da je zbog teže komplikacije post-covid infekcije multisistemskog inflamatornog sindroma do 29. marta hospitalizovano ukupno 10 djece.
To je jedno jako opasno životno ugrožavajuće stanje. To su pacijenti kod kojih se bukvalno od dijagnostike pa nadalje ili možda i prije postavljena dijagnoze borimo za život. Tako da ne treba koronu kod djece doživljavati kao nešto što je lako, jednostavno, ne zahvata ih ili brzo prolazi.
Da djeca ne prolaze bez posljedica nakon infekcije koronavirusom, svjedoči i sagovornik Radija Slobodna Evropa koji je tražio anonimnost, a čije je dijete bilo hospitalizovano u Institutu za bolesti djece u Podgorici. Nakon što je njegovo dijete u decembru dobilo temperaturu, a dan nakon njega i supruga našeg sagovornika, ona je testirana na koronu i test je bio pozitivan. Kada su kontaktirali sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i rekli da i dijete ima temperaturu, rečeno im je da se djeca ne testiraju i da je potrebno samo da mu isprate stanje. On nam je rekao, citiramo.
Rekli su da djeca imaju drugačiji imunitet od starijih, da nema potrebe za bilo čim. Supruga je čak pitala da li treba da mu uključimo nešto od antibiotika kao terapiju. Ponovljeno je da nema potrebe.
Sredinom januara dijete je opet dobilo temperaturu, praćenu osipom po tijelu. Roditelji su ga odveli u ambulantu, urađeni su mu testovi, rečeno je da ukoliko se stanje ne promijeni da se ponovo jave. Nakon dva dana poveli su ga u Institut za bolesti djece.
Tu su mu provjerili sve nalaze, stavili aparat za praćenje srca, pritiska i primijetili su da mu puls nije normalan. Pozvan je dežurni kardiolog i nakon ultrazvuka srca ustanovljen mu je miokarditis, zapaljenje srčanog mišića.
Otac djeteta je ispričao za Radio Slobodna Evropa. Ono što naš sagovornik navodi kao nevjericu i razočaranje jeste činjenica da su ga u jednom momentu u institutu pitali da li ima mogućnosti da mu neko donese kutiju aspirina. Na pitanje vezano za svjedočenje roditelja da mu je traženo da obezbijedi aspirin, dr. Đurišić je rekla da simptomatska terapija za liječenje djece oboljele od akutne infekcije COVID-19 u velikoj većini slučajeva uključuje vitaminsku terapiju koja je registrovana kao suplement i ne izdaje se na ljekarski recept. Institut za javno zdravlje Crne Gore dostavio je Radio Slobodna Evropa podatke o broju oboljele djece od početka epidemije koronavirusa. Iako od svih bolesnika hospitalizovanih zbog koronavirusa na svjetskom nivou djeca čine samo 1-2%, već na početku pandemije uočeno je da se kod neke djece infekcija ovim virusom može povezati s razvojem značajno teže kliničke slike, nazvane multisistemski inflamatorni sindrom. U Americi je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 8. januara ove godine objavio podatke o učestalosti misca kod djece. Zabilježili su 1659 slučajeva, a 26 djece je tokom 2020. od toga preminulo. Za sad je poznato da mist počinje naglo, povišenom temperaturom, a često ga prate gastrointestinalni simptomi, bolovi u stomaku, povraćanje proliv, osip, konjuktivitis. Ovaj sindrom može izazvati zatajenje svih organa. Zaključno sa 29. martom 2020. godine u Crnoj Gori registrovano je 8870 djece uzrasta do 19 godina kod kojih je laboratorijski potvrđen koronavirus. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vjosa Osmani je u nedjelju večer izabrana u trećem krugu glasanja za predsjednicu Kosova. Za njen izbor glasao je 71 zastupnik, bilo je 11 nevažećih listića. Osmani je uz Atifetu Jahjaga druga žena koja je izabrana za predsjednicu Kosova, izvještava Sandra Cvjetković.
U svom prvom obraćanju poslanicima Skupštine Vjosa Osmani je izjavila da njenim izborom na poziciju predsjednice Kosovo pokazalo primjer kako žene treba da budu predstavljene na institucionalnom nivou. Osmani je, pored Atifete Jahjage, druga žena koja je izabrana za predsjednicu Kosova. Institucije naše zemlje sve više odražavaju strukturu našeg društva i našu raznoliku istoriju, ali također imamo i mnogo posla, rekla je Osmani. Dodala je da sledi velika borba protiv pandemije koronavirusa i da je zbog toga neophodno jedinstvo. Osmani je rekla kako su Sjedinjene Države, Evropska unija i Albanija tri najvažnija saveznika Kosova i dodala da kao predsjednica Kosova poziva sve političare na saradnju i toleranciju. Navela je i da pravda neće biti dostignuta dok Srbija ne bude odgovarala za zločine koji su počinjeni na Kosovu. Kako je navela, pred Kosovom je i dijalog koji se mora voditi na ravnopravan način. Obećala je da će raditi na jačanju države, vladavini prava, da će zaštititi svaki centimetar Kosova. Biću predsjednik svih, rekla je Osmani.
Ne, nuk jemi šum, përtundar. Na ne data.
Nije nas previše da bi bili podeljeni na nas i njih. Moja vrata će biti otvorena za sve, podvukla je Osmani. Vjosa Osmani je za predsjednicu Kosova izabrana u trećem krugu glasanja u nastavku vanredne sednice. Skupština Kosova je u subotu pokušala u prvom krugu da izabere predsjednika, ali je sednica prekinuta kasno naveče jer nije bilo kvoruma za odlučivanje. Međutim, u nedjelju su u sednici prisustvovali poslanici romske i goranske zajednice Adem Hođa i Fadil Gaši, čime je obezbeđen kvorum. Sednici za izbor predsjednika Kosova je u petak prethodila vanredna sednica o izmjeni zakona o izborima, što je naišlo na oštru reakciju opozicije, bez koje samoopredeljenje nije imao kvorum za održavanje sednice za izbor predsjednika. Kako je pokušaj usvajanja zakona o izborima po hitnoj proceduri propao, pokret samoopredeljenja je taj predlog povukao iz skupštinske procedure, a na zahtev Demokratskog saveza Kosova, koji je ranije obećao da će učestvovati u izboru predsjednika. Kosovo je bilo bez predsjednika od 5. novembra 2020. godine, kada je Hašim Tači podneo ostavku na tu poziciju, jer su specijalizovana veća protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Vjosa Osmani je potom kao predsjednica Skupštine Kosova preuzela funkciju vršiteljke dužnosti predsjednice Kosova, koju je potom 22. marta predala novom predsjedniku Kosovskog parlamenta Gljauku Konjufci. Na parlamentarnim izborima 14. februara Vjosa Osmani se kandidovala za predsjednicu Kosova ispred pokreta Samoopredeljenje i dobila preko 300.000 glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Crveni krst Srbije trenutno komunicira sa članovima nekoliko porodica koje se nalaze u jednom od izbjegličkih kampova na sjeveroistoku Sirije, potvrdila je ova organizacija za Radio Slobodna Evropa. Koliko je teško utvrditi tačan broj državljana Srbije koji se nalaze u Siriji i šta je sve potrebno da bi se oni vratili u Srbiju, slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
Komunikacija sa nekoliko državljana Srbije koji se nalaze u izbegličkim kampovima u Siriji odvija se posredno preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, potvrdio je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Crveni krst Srbije. Iako se prema ranijim pisanjima medija u Siriji nalazi najmanje 20 žena i dece iz Srbije, uglavnom članova porodica muškaraca osumnjičenih da su bili militanti takozvane Islamske države, tačne podatke o tome koliko njih ukupno boravi u sirijskim kampovima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije od srpskih institucija. Zbog čega je toliko teško utvrditi tačan broj građana određene države koji se nalaze u kampovima u Siriji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Postoji nekoliko razloga. Prvo, nacionalne vlade ne pokazuju značajno interesovanje da vrate svoje građane, koji su na bilo koji način imali veze sa takozvanom Islamskom državom. Drugo, u kampovima u Siriji ima mnogo ljudi koji nemaju dokumente. Izgubili su ili uništili svoje pasoše. Da bi se vratili, neophodna im je prvenstveno pomoć matičnih država.
Rekla je Metodijeva i dodala da poseban problem predstavljaju deca koja su rođena u kampovima, ali i oni građani koji ne žele da njihove matične države znaju gde su oni. Kampovi Al-Hol i Roj su izbeglički kampovi na severoistoku Sirije u kojima borave raseljeni iz takozvane Islamske države koja je tokom 2019. godine pretrpela poraz u toj zemlji. Gotovo 43.000 stranaca, među kojima 27.500 dece, zatočeni su u neljudskim i ponižavajućim uslovima u tim kampovima, ali i u zatvorima na severoistoku Sirije, saopštila je 23. marta Međunarodna organizacija Human Rights Watch. Da li se radi na tome da se srpski državljani koji se nalaze u kampovima u Siriji vrate u matičnu zemlju? Radio Slobodna Evropa tražio je odgovor i od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, ali i od Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma, ali nismo uspeli da dobijemo odgovor ni na jedno pitanje. Prema rečima Asije Metodijeve, repatriacija je u praksi isključivo stvar političke volje nacionalnih vlada, budući da ne postoji jedan jedinstveni postupak za povratak ljudi u matičnu zemlju koji bi važio za sve države.
Čak i ako države odluče da vrate svoje građane, izazov predstavlja njihovo procesuiranje, jer u mnogim slučajevima postoji nedostatak dokaza, a dodatan problem je i njihova dalja reintegracija u društvo, zbog čega države zaziru od procesa repatriacije.
Rekla je Metodijeva. Izbeglički kampovi u Siriji spadaju u nadležnost lokalnih vlasti i njima upravljaju sirijske demokratske snage koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Kampovi se nalaze u regionu nazvanom Autonomna uprava Severne i Istočne Sirije, poznatom i kao Rohava, i sva pitanja vezano za repatriaciju moraju ići preko njih.
Rohava nije priznata zemlja, stoga ljudi koji se nalaze u kampovima ne mogu biti krivično gonjeni. Oni su praktično zaglavljeni na ničijoj zemlji. Ovo pitanje nije politički prikladno, stvara više rizika nego koristi. Zbog toga Srbija ne žuri sa povratkom svojih građana, slično kao u drugim zemljama Evrope.
Prema podacima Human Rights Watcha, samo je 25 od gotovo 60 država vratilo u zemlju nekoga od svojih državljana sa severoistoka Sirije. Do sada je među državama Balkana iz Sirije državljane vratilo Kosovo i Bosna i Hercegovina, koje je decembra 2019. iz Sirije vratila 6 žena, 12 dece i 7 muškaraca. Do 2018. godine u Srbiji su prvostepenom presudom osuđena sedmorica optuženih za terorizam i povezanost sa terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini je posljednjih mjeseci očigledan rast cijena osnovnih životnih namirnica, higijenskih potrepština, naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako bi to spriječila, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je propisala utvrđivanje maksimalne visine marži, što je naišlo na oštru reakciju privrednika tog entiteta. Informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i entitetsko udruženje poslodavaca, koji su se u mjerama neposredne kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda potpuno razišli, postigli su tek dogovor da će se neke mjere optimizirati, ali u kojem obimu nije odgovoreno nakon njihovog zajedničkog sastanka. To je ostavljeno za narednu sjednicu vlade koja će biti održana u četvrtak, rekao je Adnan Smailbegović, udruženje poslodavaca Federacije.
Prezentirali smo zašto nam ovakva odluka zaista ne odgovara, nije prihvatljiva za naše članice koji se bave veletrgovinom, trgovinom i proizvodnjom. I ja se nadam da će ovo zaista doći do rezultata da se koriguje ova odluka i da bude prihvatljiva bar u nekom minimumu za posebno trgovce. Evo, sljedeća sjednica vlade je u četvrtak i mi se nadamo da će korigovana ili optimirana odluka biti u četvrtak, da će ona biti prihvatljiva, primjenjiva.
Ministar trgovine u federalnoj vladi Zlatan Vujanović smatra da mjere zaštite životnog standarda moraju obuhvatiti i zaposlenike u oblasti trgovine.
Preko 93.000 uposlenih, konkretno nedavno 95.000 uposlenih u trgovini na veliko i malo, puta dobavljači direktno naslonjeni na trgovinu na veliko i malo, puta 4 člana porodice, to nam dolazi da taj sektor hrani izravno i neizravno preko pola miliona naših građana. Zašto životnog standarda naših građana Federacije Bosne i Hercegovine vezan zašto životnih građana svih konzumenata proizvoda iz grupe osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda.
Kao mjeru neposredne kontrole cijena, vlada Federacije je za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode propisala utvrđivanje maksimalne visine marži kako one u maloprodaji ne bi prelazile 8% na nabavnu cijenu. Usprotivilo se udruženje poslodavaca, navodeći da su te mjere neprihvatljive i da ih oni neće provoditi. Predsjednik udruženja potrošača iz Mostara Marin Bago upozorava da kratkoročne mjere ne mogu dati rezultate, jer je prije svega trebalo imati strategiju razvoja poljoprivrede.
Mi uvozimo 80% hrane. Kad vi uvozite 80% hrane, ne možete ni slučajno reći da vi tu nešto kontrolirate. Druga stvar je mehanizam robnih rezervi. S njim se intervenira kad dođu fluktuacije na tržište. Vlada ima priliku smanjivati iznos potrošačke korpe, subvencioniranje. Dakle, imate bezbroj stvari da poduzmete gdje ste se šetli ograničiti nekome mažu. Naravno da to neće dati nikakvog rezultata, niti će to dugo trajati.
Takozvano tiho ili puzajuće poskupljenje osnovnih životnih namirnica, ali i mnogih drugih, svakodnevno primjećuju građani Bosne i Hercegovine, posebno u vrijeme pandemije. Penzioneri iz Sarajeva, Meho i Mirsad to itekako osjete na svojim skromnim penzijama. A šta je najviše poskupilo?
Ulja, brašna, ovako i glavni namirnica što nam treba. Uzmiješ 40 artikala, popiješ fininga, to je pola marki i dodaš još pola marki, hvala Bogu, i kupiš ljep jedan.
A stalno rastu, naravno, iz dana u dan, drugačije cijene. Ako ništa, barem 10 fininga, njima je ulja, benzin, brašno i šećer, jedva sasadamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj idemo na sjever Srbije. Iako je zastava Vojvodine prije skoro 20 godina prvi put uvedena u upotrebu i dalje izaziva političke tenzije. Zašto su regionalni simboli još uvijek problem u ovom dijelu Srbije, čućete u priči Norberta Šinkovića.
Skidanje i uništavanje vojvođanskih simbola nije novo, a za Ligu socijaldemokrata Vojvodine paljenje vojvođanske zastave koja nema nacionalno obeležje jeste put ka urušavanju multikulturalizma i tradicije suživota i dobrosusedskih odnosa u višenacionalnim sredinama, saopštila je ta stranka. Portparol Lige Aleksandar Marton na pitanje Radio Slobodna Evropa šta tačno smeta delu javnosti u vezi sa tom zastavom, kaže da se tu radi o ogoljenom nacionalizmu.
Ta ideja da je država samo jedno, a ništa drugo u državi Srbiji ne sme da ima svoj simbol, i jasno je da se tu radi o ogoljenom onom srpskom nacionalizmu koji je potpuno identičan bilo kom drugom nacionalizmu, ali jasno je da su simboli autonomne pokrajine Vojvodine opstali, da su oni čak i 2006. godine i čvrsto ušli u ustav.
Vojvođanska zastava je zvanično uvedena 2004. godine. Dve godine ranije pokrajina je već definisala svoj grb. Ova odluka značajno je dopunjena 2016. godine kada je dvotrećinskom skupštinskom većinom uvedeni takozvani tradicionalni simboli Vojvodine, tradicionalna srpska trobojka i grb Vojvodine iz 1848. godine. Odlukama Skupštine Vojvodine na ovaj način su uvedena zapravo četiri simbola, takozvana službena zastava Vojvodine i službeni grb i takozvana tradicionalna zastava uz tradicionalni grb pokrajine. Za ukidanje službenih simbola Vojvodine od početka se zalaže Šešeljeva Srpska radikalna stranka. Inicijativa za ukidanje je formirana još 2019. godine, ali ona nije realizovana. Ipak, predstavnik te stranke u Skupštini Vojvodine, Đura Đakšić, kaže da su oni dalje za ukidanje tih simbola.
2002. i 2004. godine na bazi istorijskih i heraldičkih falsifikata, gde je Nenad Čanak i njegova Liga socijaldemokrata Vojvodine odigrala ključnu ulogu, a naravno sve pod podrškom u to vreme vladajuće demokratske stranke, ponavljam, političkim i pravnim nasiljem oktroisani su takozvani oficijalni grb i zastava autonomne pokrajine Vojvodine.
Inače, od donošenja takozvanih službenih simbola Vojvodine beležimo seriju incidenata u kojima su uništeni ili uklonjeni simboli Vojvodine. A službena zastava je trn u oku onima kojima smeta i multikulturalizam i evropske ideje u Srbiji, smatra politikolog Duško Radosavljević.
Imamo vlast koja uopšte ne shvata da štiteći, recimo, i vlast ovakve Vojvodine, štiti i evropske vrednosti za koje se kao narodno zalaže. Imamo paradoks da ljudi obnašaju vrlo visoke funkcije u sistemu autonomne pokrajine Vojvodine, a da uopšte nisu svesni šta oni predstavljaju.
Inače, Ustav Srbije iz 2006. godine definiše kao izvornu nadležnost pokrajine da ima svoje simbole kao i način korišćenja istih. Nasličan način stoji i u Zakonu o lokalnoj samoupravi. Odlukom Vojvodine predviđeno je da službena zastava i tradicionalna zastava Vojvodine uporedo sa zastavom Republike Srbije viju se na zgradama Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinske vlade, zgradama organa lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine i zgradama pokrajinskih organa i službi koje osniva Vojvodina i predviđa prekršajne kazne za one koji ih unište ili ne istaknu, i to u iznosu od približno 900 evra. Uništavanje simbola Vojvodine, međutim, nije krivično delo. Kaznene odredbe regulišu samo pitanje simbola Srbije, međunarodnih organizacija i stranih država. U tom slučaju krivični zakonik predviđa novčane kazne ili zatvorsku kaznu do 3 meseca. Zbog serije paljanja službene zastave Vojvodine, nevladine organizacije iz pokrajine su 2012. godine pozvale na izmenu krivičnog zakonika. Ta inicijativa, međutim, nikada nije realizovana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Za kraj vijesti dana. Tužilaštvo kantona Sarajevo formira predmet i provjerava navode iz medija u kojima se upozorava na nepravilnu upotrebu respiratora i druge probleme u funkcionisanju COVID odjela Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U Srbiji stupile na snagu nove epidemiološke mjere. Otvorene bašte kafića i restorana, tržni centri i dalje zatvoreni, radno vrijeme produženo do 10 uveče. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić pokrenuo smjenu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog izjava o genocidu u Srebrenici. Policija u Velikoj Kladuši na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine traga za osobama koje su prilikom sukoba ranile dječaka iz Iraka. Potpredsjednica SDP-a BiH Benjamina Karić zvanični novi prijedlog za gradonačelnicu Sarajeva. U Jerusalemu nastavljeno suđenje premijeru Izraela Benjaminu Netanjahu za korupciju.
Poštovani slušatelji, to je sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Edip Bajrović.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Najnovije vijesti možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovom pregledu sedmičnih zbivanja između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini i dalje rasprostranjeno kršenje ljudskih prava, stoji u najnovijem izvještaju State Departmenta.
Dugotrajni sudski postupci i pravne i financijske bitke bile su teret novinarima i redakcijama. Negativni ekonomski učinci pandemije nagrizli su financijsku stabilnost medija širom zemlje, čineći ih ranjivim na vanjski pritisak, navodi se u izvještaju. Više političkih stranaka i institucija na entitetskoj razini pokušali su utjecati na uređivačku politiku pravnim i financijskim mjerama. Kao rezultat toga neki su mediji prakticirali autocenzuru.
Suspendirana dvojica sudija nakon što ih je prozvao Zdravko Mamić.
Iz zahtjeva koje je podnio predsjednik suda proizlazi u ovom trenutku, ne prejudicirajući odluku u stegovnom postupku, da postoji dovoljno elemenata da donošenje odluke u udaljenju od obavljanja dužnosti.
Ostanite s nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Sedmicu na izmaku obilježila je priča o vakcinama i imunizaciji građana u regionu. Srbija je u ponedjeljak objavila da je prošlog vikenda vakcinisano 22.000 građana iz zemalja regije. U Bosni i Hercegovini još se čeka na vakcine za građanstvo. U Sjevernoj Makedoniji počela je imunizacija, ali prvo starijih od 77 godina. Kosovo je dobilo vakcine tek za zdravstvene radnike, hronične bolesnike i starije od 80 godina. Pa krenimo redom. U Bosni i Hercegovini hiljade bi da se vakcinišu, ali vakcina nema. Oko 33.000 građana se prijavilo za vakcinaciju samo u kantonu Sarajevo putem jedinstvene aplikacije u Bosni i Hercegovini koja je puštena u rad 30. marta. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa rukovodilac službe za farmakoekonomiku kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje. No masovna imunizacija još nije počela jer nema dovoljno vakcina. One koje su pristigle uglavnom su za zdravstvene radnike. Priču ima Milorad Milojević.
Imam zdravstveno osiguranje plus sam se vakcinisala u Beogradu, pa pitanje nema veze sa mnom, već sa hiljadama drugih koji nemaju. Šta će oni? Evo, pokušala sam baš da vidim i ne može se prijeći na sljedeći korak bez broja zdravstvene knjižice. Ovo je neki petogodišnji plan, planiraju ko, kada i gdje će biti vakcinisan 2026. godine kada vakcine nabave.
Ovo su samo neki od komentara na Facebook stranici vlade kantona Sarajevo u kojoj pozivaju građane da se prijave za masovnu vakcinaciju, koja bi po najavama trebala da se odvija u sportskoj dvorani Zetra u Sarajevu kada počne. Amir Ljubović, rukovodilac službe za farmakoekonomiku Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, ističe kako nisu očekivali ni približan odziv kakav se bilježi za registraciju za vakcinu. Iako se puno građana i van kantona Sarajeva zanima kako se prijaviti za vakcinisanje, Ljubović navodi da se poziv odnosi na stanovnike kantona Sarajevo. Ističe kako neće biti zaboravljene ni osobe bez zdravstvenog osiguranja.
Mogućemo mi posebne kanale registracije svim ljudima koji žive u kantonu Sarajevo, a nisu spremnicaš. Vjerovatno takvi ljudi, mi smatramo da ih nema puno.
Kanton Sarajevo zapravo je jedini dio Bosne i Hercegovine u kome su građani pozvani da se registruju za masovnu vakcinaciju. Agencija Valikon, koja je provela regionalno istraživanje o zainteresovanosti za vakcine, utvrdila je da 2/3 građana u Bosni i Hercegovini želi da se vakciniše. No Haris Šabanović iz te agencije ističe da postoje razmimoilaženja građana oko toga koju vakcinu žele da prime.
Zapravo, ajmo reći, gotovo polovina populacije
podjednak broj za Sputnikova i Pfizer. Također određen broj se vakcinica za AstraZenecom i kineskom vakcinom, dok je najmanji zapravo interes za Johnson & Johnson i Moderna Cambridge. Ali...
Po planu vakcinacije koju su sačinile entiteti, prvo je počelo vakcinisanje prioritetnih grupa, među kojima su medicinski radnici, osobe u domovima za stare te starije od 65 godina. U Republici Srpskoj trenutno je u toku proces masovne vakcinacije starijih osoba od 65 godina. Kada to bude okončano, kreće vakcinacija osoba sa hroničnim oboljenjima, a potom bi trebala da počne vakcinacija osoba na poslovima od javnog značaja, među kojima su prosvjetni radnici, policajci, šalterski radnici, ali i novinari. U Federaciji Bosni i Hercegovine plan je nešto drugačiji. Među prioritetnim kategorijama nema novinara. Portparol Doma zdravlja kantona Sarajevo, Arvan Šarkić.
Smo rekli stariji od 65, hronični bolesnici i naravno uposleni u javnom sektoru u smislu sve ove kategorije koje na dnevnoj bazi imaju puno kontakata, znači to je MUP, vatrogasci, taksi službenici, radnici na šalterima, obrazovanje.
Planovi se prave, nosioci funkcija daju obećanja, no još nema ni naznaka kada će krenuti masovno vakcinisanje stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su u Sarajevu za 6. april najavljeni protesti građana. No građani okupljeni u grupi na društvenim mrežama ističu da se neće oglašavati o protestima prije ponedjeljka 5. aprila. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Srbiji odziv stanovništva na masovnu imunizaciju nije zadovoljio planirano. Struka između ostalog razlog pronalazi i u antivakserima, koji, kako kažu, šire strah među građanima. U bolnicama širom Srbije trenutno je više od 7000 oboljelih od COVID-19. Jedan broj ljekara agituje protiv vakcinacije i umanjuje opasnost koju nosi pandemija. Ljekarska udruženja ogradila su se od ovakvih stavova i apelovala na građane da ne nasjedaju na besmislice teoretičara zavjere. Više detalja u prilogu Dušana Komačevića.
Šta vam ljudi nije jasno? Ovo je program depopulacije planete. On ide iz Ujedinjenih nacija. On je sve zračne organizacije. I svih majmuna u ovim našim kriznim štabovima mi je zračno.
Ovim rečima se dr. Novica Ćeranić obratio okupljenim građanima 20. marta u centru Beograda na protestu za ukidanje epidemioloških mera koji je održan pod sloganom protiv globalizma i korona diktature. Ćeranić je lekar specijalista radiologije zaposlen na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Uglavnom gostuje na internet televizijama iznoseći teze da koronavirus ne postoji, da su protivepidemijske mere način porobljavanja stanovništva, kao i da se vakcinama protiv COVID-19 truju ljudi zarad profita nekih interesnih grupa. Svoje stavove o pandemiji Ćeranić redovno objavljuje i na svom Facebook profilu.
Virus ne postoji. Vakcina je zločin prema čovečanstvu, u pitanju je oduzimanje sloboda i kontrola ljudi.
Napisao je 22. marta. Ta objava podeljena je blizu 50 puta. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ćeranića posredstvom njegovog Facebook profila s molbom da pojasni neke od stavova koje iznosi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Međutim, protivnici vakcinacije i zdravstvenih mera u Srbiji ne dobijaju prostor samo na društvenim mrežama, već i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Takva je privatna televizija Happy, čiji je čest gost Branimir Nestorović, dečiji pulmolog u penziji i bivši član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Gostujući 31. januara na televiziji Happy, on je između ostalog rekao da je Svetska zdravstvena organizacija neopravdano proglasila pandemiju koronavirusa kako bi se srušio bivši američki predsjednik Donald Trump, a izrazio je skepsu i prema vakcinaciji.
A onda dolazi obaveza vakcinacije za virus gdje mi ne znamo da li je vakcina opasnija od virusa. Mislim, stvarno ne znamo, zato što u Americi je prvi i jedini izveštaj o neželjenim dejstvima Pfizerove vakcine izdat 14. decembra prošle godine. Bilo je vakcinisano 124.000 ljudi, 3.000 se nije pojavilo na poslu posle nekoliko dana.
Rekao je Nestorović, gostujući u emisiji Teorija zavere na televiziji Happy. Međutim, prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim državama je od 14. decembra do 15. marta iskorišćeno više od 109 miliona doza vakcina protiv COVID-19. U tom periodu je sistemu izveštavanja o neželjenim reakcijama na vakcine podneto 1913 prijava smrtnih ishoda kod ljudi koji su primili vakcinu. To je 0,001%, navodi CDC. U Lekarskoj komori Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da osuđuju svako istupanje u javnosti koje može da dovede građane u zabludu i ugrozi njihovo zdravlje. U pisanom odgovoru koji potpisuje direktor Lekarske komore Milan Dinić, se napominje da svako iznošenje neproverenih, neistinitih i naučno neutemeljenih informacija u javnosti može naneti ozbiljnu štetu zdravlju stanovništva ili dovesti u situaciju da se sumnja u naučno priznate metode.
Apelujemo na kolege da ne zaborave da su oni za mnoge ljude glavni izvor saveta informacije o koronavirusu, načinima lečenja i značaju imunizacije i da u tom smislu imaju odgovornost da u javnim nastupima prilagode svoje izjave na takav način da, poštujući struku, budu razumljivi građanima i nikako ne unose dodatni nemir ili sumnju u opravdanost medicinskog postupanja i naučnih dostignuća.
Da je masovna imunizacija uz sprovođenje drugih epidemioloških mera jedini način za što brži izlazak iz zdravstvene krize, smatraju i u Srpskom lekarskom društvu.
Srpsko lekarsko društvo poziva građane da ne nasedaju na besmislice koje po društvenim mrežama i u pojedinim medijima plasiraju neodgovorne osobe, među kojima na veliku žalost ima i lekara. Snažno pozivamo građane da se što je moguće pre masovno odazovu na vakcinaciju bilo kojom vakcinom koju je odobrila Agencija za lekove i lekovita sredstva Republike Srbije.
U Srbiji je više od milion osoba primilo obe doze vakcine, saopšteno je 30. marta iz vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vakcinacija stanovništva u Sjevernoj Makedoniji počela je 31. marta, nakon što je tokom vikenda iz COVAX mehanizma pristiglo 24.000 vakcina farmaceutske kompanije AstraZeneca. Prvo će prema planu vakcinacije biti vakcinisane osobe starije od 77 godina. Slušamo Sonju Gočanin.
Za vakcinaciju u Sjevernoj Makedoniji se do sada prijavilo oko 6.000 osoba starijih od 77 godina. Lekarka Danijela Markovska kaže da su građani zainteresovani za vakcinaciju, ali da se i dalje moraju poštovati mere.
U pogledu preporuka one ostaju iste. Nošenje maske, fizička distanca, korišćenje svih preventivnih mera. Negde nakon druge nedelje prijema, druge doze, očekuje se potpuna zaštita ili imunitet.
Zaštita, odnosno imunitet.
Ljubomir Petrovski i Stojan Takašmanov kažu za Radio Slobodna Evropa da su odlučili da se vakcinišu. A evo i zašto.
Zadolžitelno da se vakcinira.
Obavezno da se vakciniše, bez diskusije. Dobro je za nas i za našu decu, za naše unuke. Mislim da je to i građanska dužnost. Moramo to učiniti. Mislim da je to jedini način na koji možemo prevazići ovu stvar. Ne samo kod nas, već i svuda u svetu.
Ne samo kanad, nego i u svetu sve kada.
Pa ja mislim da kad treba se vakcinirati...
Mislim da se treba vakcinisati za zdravlje svih, posebno mladih. Moj lekar mi je rekao da mogu da se vakcinišem i on je vakcinisan. Redovno pijem lekove koji su mi potrebni za bolest koje imam, prostatu i slično.
Bolesti što ga imam, prostatu i slično.
Prema planu vakcinacije sledeći na redu su stariji od 70 godina. Nakon toga na vakcinaciju će biti pozvani zaposleni u ključnom delu državne administracije. Za ove kategorije je odvojeno 4.000 vakcina. Tu spadaju zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, vojsci, novinari i medijski radnici, zaposleni u tužilaštvima i sudovima, vozači gradskog prevoza, vatrogasci, vaspitači u vrtićima i radnici na putarinama. Prethodno je vakcinisano oko 7.000 zdravstvenih radnika. Ministar zdravstva Venko Filipče saopštio je utorak uveče da Severna Makedonija neće vakcinisati osobe mlađe od 60 godina vakcinom firme AstraZeneca, prateći primere Kanade i Nemačke. On je istakao da će se obratiti i Evropskoj medicinskoj agenciji o stavu u vezi ove vakcine. Ova agencija je nedavno objavila da je vakcina AstraZeneca bezbedna i da je njena efikasnost u sprečavanju COVID-19 daleko veća od potencijalnih rizika. Od početka pandemije u Severnoj Makedoniji je od posljedica COVID-19 umrlo 3749 ljudi, a trenutno je zaraženo 18.370. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Premijer Kosova Aljbin Kurti prva je osoba na Kosovu koja je primila vakcinu kompanije AstraZeneca, čime je počela vakcinacija protiv COVID-19 u ovoj državi. U nedjelju 28. marta na Kosovo je stiglo 24.000 doza vakcine AstraZeneca iz programa COVAX, informiše Sandra Cvetković.
Na Kosovu je u toku realizacija prve faze imunizacije u okviru koje se vrši vakcinacija zdravstvenih radnika, građana starijih od 80 godina i osoba sa hroničnim bolestima. Premijer Kosova Aljbin Kurti je u ponedjeljak primio prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, nakon čega je poručio da želi da podstakne građane da se vakcinišu te da ukloni dileme u vezi imunizacije. Rešenje za pandemiju je imunizacija stanovništva, podvukao je Kurti.
Do të kemi edhe vakcinat të tjera, do të përpiqemi maksimalisht që...
Imaćemo i druge vakcine. Potrudit ćemo se da vakcinišemo što veći broj građana i svojim primjerom želim da poručim svim građanima da ih podstaknem na vakcinaciju i uklonim dileme o imunizaciji. Dakle, vakcine su neophodne, rekao je Kurti.
Pro vakcinat janë të nevojshme.
U nedjelju naveče 28. marta na Kosovo je stiglo 24.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca u okviru programa COVAX Svjetske zdravstvene organizacije. Program ima za cilj dostavu vakcina siromašnim zemljama. Stariji građani Kosova su u anketi iznijeli različite stavove po pitanju vakcinacije. Za Radio Slobodna Evropa govore Bajram Maljoku iz Glogovca, Azim Krasnić i Duška Ejupi iz Prištine. Razumno je primiti i primit ću vakcinu jer dobro razumem zdravstvo i verujem mu. Ovo nije igra, ali je vrlo ozbiljan i veoma važan posao. Čak se i kasni. Samo ako budem primoran, ja ne želim, ne bih to prihvatio, ne vidim razlog da to prihvatim. Do sada nisam imao nikakvih simptoma. Možda sam imao virus, prošao sam i čini mi se da je ovaj virus sličan drugim virusima. Čini mi se da su to više dramatizovali.
Ma mir me Markuško, ma nevoj ma...
Bolje je da primi neku kome je potrebnija. Mi smo stari, vrlo smo pažljivi, ja i moj muž, ne idemo u kafiće ili bilo gde drugde. Zašto? Možda je nekom od mladih to potrebno i onako ih nema dovoljno, čini mi se.
Ja tušom vam dobro, pa bo.
A Bljarta Hasani iz Podujeva smatra da je Kosovo zakasnilo sa obezbeđivanjem vakcina.
Po normališem, bo numpredili sakti trajamo.
Da, oni normalno kasne, dok je ceo region primio vakcine, naravno da mi kasnimo. Trebalo je početi na vreme, kao i sve naše komšije. Države regiona su dodelile budžete, lobirali. Mi smo čekali da dobijemo vakcine kao pomoć.
Mi morsim tima.
Plan o imunizaciji stanovništva Kosova, koji je već odobren, odvijaće se u tri faze. U prvoj fazi će biti vakcinisani zdravstveni radnici, osobe starije od 80 godina i osobe sa hroničnim bolestima. U drugoj fazi će biti vakcinisane osobe od 65 do 79. Hronični bolesnici, nastavno osoblje i bezbedonosne snage koje su bile uključene u upravljanje situacijom tokom pandemije koronavirusa. U trećoj fazi će početi masovna vakcinacija građana. Planirana je imunizacija od 50 do 70% stanovništva. Očekuje se da će Kosovo iz programa COVAX ukupno dobiti 100.800 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Crnoj Gori počela imunizacija vakcinom AstraZeneca, a prvu su je primili zaposleni u medijima. Novinarima se pridružio i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji je pozvao na masovnu imunizaciju. U Crnoj Gori je prvu dozu vakcine primilo oko 3% ukupnog stanovništva. Vlada Crne Gore najavljuje da će masovna vakcinacija početi u drugoj polovini aprila.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Crna Gora su države koje su u 2020. godini obilježili značajni izazovi u oblasti ljudskih prava. Zaključak je izvještaja koji je u utorak 30. marta objavio američki State Department. U dijelu dokumenta o Srbiji koji obuhvata utvrđivanje stanja o značajnom broju oblasti, notirana su, kako je navedeno, ozbiljna ograničenja slobode izražavanja, uključujući nasilje, prijetnje nasiljem i neopravdana hapšenja i gonjenje novinara, navodi Glas Amerike.
Također se navode i brojni slučajevi korupcije među članovima vlade, krivična djela koja su uključivala nasilje ili prijetnje nasiljem prema osobama sa invaliditetom, kao i zločini počinjeni protiv pripadnika seksualnih manjina LGBT populacije, ukazano je u izvještaju State Departmenta. Slična ocjena data je i za Bosnu i Hercegovinu, informiše Maja Žuvela.
Nekažnjavanje za zločine počinjene tokom rata u BiH i dalje je problem, ocjenjuje se u izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava za prošlu godinu u BiH. Političke stranke i figure kriminalnog miljeja utjecali su na pravosuđe u politički osjetljivim slučajevima, posebno onim vezanim za korupciju, a vlasti ponekad nisu uspjele izvršiti sudske odluke. Iako državni zakoni predviđaju visoku razinu slobode izražavanja, neredovita i nekad pogrešna provedba zakona ozbiljno su potkopali slobode medija. Dugotrajni sudski postupci i pravne i financijske bitke bile su teret novinarima i redakcijama. Negativni ekonomski učinci pandemije nagrizli su financijsku stabilnost medija širom zemlje, čineći ih ranjivim na vanjski pritisak, navodi se u izvještaju. Više političkih stranaka i institucija na entitetskoj razini pokušali su utjecati na uređivačku politiku pravnim i financijskim mjerama. Kao rezultat toga neki su mediji prakticirali autocenzuru. Kantoni Tuzla i Sarajevo imaju zakone koji bi mogli ograničiti neovisnost i akademsku slobodu univerziteta, dopuštajući izabranim opštinskim vlastima da po svom nahođenju angažuju i otpuštaju univerzitetsko osoblje. 8 javnih univerziteta u BiH i dalje su odvojeni po etničkim linijama. Zakon predviđa slobodu mirnog okupljanja i vlada je to pravo općenito poštivala. Međutim, policija Republike Srpske prekinula je okupljanje pokreta Pravda za Davida u Banja Luci. Pokret je izvijestio o 60 aktivnih sudskih postupaka protiv pristalica, a u dodatnih 30 slučajeva sud je odbacio sve optužbe. LGBT zajednice planirale su organizirati drugi marš ponosa 23. augusta u Sarajevu. Zbog pandemije organizatori su odlučili da događaj održe u online formatu, ali su se čak i prije toga suočili sa mnogim birokratskim prepregama. 10 zakona reguliraju pravo na slobodno okupljanje u različitim dijelovima zemlje, a svi su općenito ocijenjeni restriktivnim. Izvještaj navodi kako zakon o azilu predviđa slobodu kretanja tražitelja azila, no vlasti Unsko-sanskog kantona ograničile su kretanje bez pravne osnove. Zbog pandemije Vijeće ministara je 16. aprila donijelo odluku kojom se ograničava kretanje migranata bez valjanih dokumenata. Neke su vladine organizacije osporile odluku objašnjavajući da je zakonski neutemeljena i krši osnovna ljudska prava. Neki lideri manjih političkih stranaka žalili su se da su veće stranke imale virtuelni monopol nad ministarstvima, javnim službama i medijima, gdje je članstvo u dominantnoj stranci bilo preduvjet za napredak. Iako zakon zahtjeva da najmanje 40% kandidata političkih stranaka budu žene, njihova zastupljenost na svim nivoima vlasti bila ispod ovog praga. Također, zakon predviđa da Srbi, Hrvati i Bošnjaci, kao i ostali, moraju biti adekvatno zastupljeni na svim nivoima vlasti, međutim, izvještaj navodi da vlada to nije poštovala. Bilo je naznaka da je pravosuđe pod političkim utjecajima, Visokosudsko i tužilačko vijeće bilo u središtu korupcijskog skandala. Odgovornost sudaca i tužitelja bila je niska, imenovanja se često nisu temeljila na zaslugama. Neuspjeh policije da silovanje supružnika tretira kao krivično djelo spriječilo je efikasno provođenje zakona. Djeca s poteškoćama u razvoju uopće nisu bila uključena u obrazovni proces. Više od 50 škola u cijeloj federaciji dalje je odvojeno po nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. 7. godinu zaredom roditelji bošnjačke djece u povratničkim zajednicama širom Republike Srpske nastavili su bojkot javnih škola u korist slanja svoje djece u alternativno školovanje koje je financiralo i organizovalo Federalno ministarstvo obrazovanja. U federaciji su srpskim učenicima uskraćena jezička prava. Porodično nasilje nad djecom također je bilo problem, iako relevantne institucije prikupljaju rasute podatke, ne postoji jedinstveni sistem. Prijavljen je mali broj slučajeva nasilja nad djecom. Aktivisti za prava djece i borbe protiv trgovine ljudima primijetili su da tužitelji nisu htjeli istražiti i procesuirati prisilne brakove koji uključuju romske maloljetnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dvojica osječkih sudaca koje je Zdravko Mamić prozvao suspendirani su na 3 mjeseca dok se protiv njih ne dovrši disciplinski postupak. Mamić ih je prozvao da ih je potplatio velikim sumama novca i raznim uslugama, a oni su ga na kraju osudili na 6,5 godina zatvora za isisavanje novca iz Dinama. Za sada su jedini dokaz protiv njih njihove slike s Mamićem. Predsjednik Osječkog županijskog suda traži da ih se makne iz pravosuđa. Pripremio Enis Zebić.
Državno sudbeno vijeće je na 3 mjeseca suspendiralo sudce Županijskog suda u Osijeku Darka Krušlina i Zvonka Vekića zbog druženja sa nogometnim menadžerom Zdravkom Mamićem u vrijeme dok su mu sudili. Predsjednik vijeća Darko Milković.
Iz zahtjeva koje je podnio predsjednik suda proizlazi u ovom trenutku, ne prejudicirajući odluku u stegovnom postupku, da postoji dovoljno elemenata da donošenje odluke u udaljenju od obavljanja dužnosti.
Mamić, koji je zbog isisavanja velikih svota novca iz nogometnog kluba Dinamo osuđen na 6,5 godina zatvora i nalazi se u bijegu u Bosni i Hercegovini, prozvao je dvojicu sudaca da ih je potplatio sa 500.000 eura i da su putovali, oblačili se, jeli i pili na njegov račun, a na USB stiku dostavio je još prošle godine Državnom odvjetništvu fotografije i svoj iskaz o njihovom druženju. Zbog toga je predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban pokrenuo postupak kojim je od Državnog sudbenog vijeća zatražio da se njima izrekne disciplinska kazna razrješenja od sudačke dužnosti, što je svojevrsni nečasni otpust. Ako disciplinski postupak ne bude gotov u 3 mjeseca, suspenzija se produljuje na 1 godinu dana i u tom roku postupak mora biti gotov. Sudac Vekić nije komentirao odluku, dapače, on nije angažirao ni odvjetnika u ovom postupku, a Krušlinov odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković u izjavi za naš program kaže kako je Mamićev odvjetnik Veljko Miljević namjerno inscenirao Mamićev susret sa Krušlinom izvan sudnice.
Definitivno nisam sretan s tom odlukom, međutim razumijem je obzirom na atmosferu koja je stvorena u javnosti i nije bilo za očekiva da će DSV u ovom trenutku odlučiti nešto drugo. Međutim, moram podvući ponovo. Dakle, moj klijent se nije družio s Mamićem. Za vrijeme dok mu je bio raspravni sudac radilo se o jednom susretu kada je na poziv odvjetnika Miljevića došao na njegovu zabavu ne očekujući da će tamo naći gospodina Mamića. Ukoliko je to dovoljno za suspenziju, dobro, međutim nisam siguran da je DSV tu u pravu i nadam se da će šta je moguće prije provesti postupak pa da stvarno utvrdimo ko se družio, ako nije.
Državno sudbeno vijeće odbilo je zahtjev Mamićevog odvjetnika Miljevića da Mamić u postupku bude zainteresirana stranka, jer se postupak vodi prema odredbama Zakona o kaznenom postupku koji ne pozna institute zainteresirane stranke. Miljević u izjavi za naš program pozdravlja odluku DSV-a o suspenziji dvojice sudaca, a u vezi odbijanja njegovog zahtjeva kaže da i dalje ostaje pri stavu da on i njegov klijent imaju konkretni pravni interes za sudjelovanjem u tom postupku. Ovaj slučaj iznova je upozorio da je pravosuđe u hrvatskoj javnosti na izuzetno lošem glasu. Pavasović Visković upozorava da takva percepcija pravosuđa nije stvorena preko noći, pa preko noći ne može biti ni izmijenjena, ali da bi izbor prave osobe od pravnog i ljudskog formata na čelnu funkciju Vrhovnog suda bio početni signal da se ta percepcija počne popravljati.
Nije dovoljno reći da percepcija ne održava pravo stanje. Percepcija je važna, pravosuđe postoji zbog građana, ne postoji zbog nikog drugog. I jako je važno šta oni misle o pravosuđu i kako doživljavaju pravičnost, pravednost i zakonitost postupaka koji se događaju. I kažem, prvi korak bi bio da se ipak na neki način dođe do kvalitetnog čovjeka na čelu Vrhovnog suda, pa onda da se jednostavno to počne, kako se kaže, od glave rješavati prema dole i to je proces koji će trajati neko vrijeme, ali mora se negdje početi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.